Така увага до філософських концепцій зумовлена тим, що ідеї Винниченка, які народилися в контексті його етико-філософських шукань і остаточно сформувалися та оформилися у белетристиці, відіграють смислотворчу роль у всій творчості письменника. Однак слід враховувати і структуротворчий, формотворчий аспект функціонування цих ідей у романістиці і драматургії. Письменник прагнув віднайти відповідну художню форму, яка б стала достойним обрамленням його концепцій та теорій. «Слово за тобою, Сталіне», став, за висловом Костюка, лебединою піснею письменника. Володимир Винниченко помер 6 березня 1951 року у своєму маєтку «Закуток», у якому жив з 1934 року після переїзду до Франції. Письменник світового масштабу Володимир Винниченко одним із перших своєю творчою практикою намагався подолати комплекс провінційності, що панувало в українському письменстві, та розірвати замкнене коло етнографізму, відійти від побутописання, спрямовуючи свою творчу енергію на освоєння українською літературою європейської естетики. Сьогодні ми лише наближаємося до пізнання феномену Винниченка, ідучи шляхом, який не судилося до кінця пройти його сучасникам. Коментуючи ситуацію, що склалася з поверненням творчої спадщини Володимира Винниченка українському читачеві, дослідниця Залеська Онишкевич зауважує, як письменник та політик, Винниченко в обох цих сферах помітний і оригінальний. Проте в очах багатьох критиків і з однієї, і з другої сфери його діяльність часто була досить контроверсійна. Люди різних поглядів критикували його політичні переконання. Винниченкові літературні твори також привертали гостре перо критиків, зокрема за наявність у них незвичних ситуацій та ідей. Його книжкам судилося двічі народжуватися, коли Винниченко почав уперше друкуватися 1902 року і наприкінці 1980-х років, коли після довгих десятиліть замовчування його твори знову з'являються в Україні. Кінець цитати. Твори Володимира Винниченка перекладені англійською, французькою, німецькою, російською, польською, голландською, норвезькою, іспанською, івритом, чеською, болгарською, італійською і татарською мовами. Актуальність сказаного талановитим белетристом є неперехідною, адже змістовне наповнення текстів Винниченка виходить далеко за межі індивідуального людського досвіду. У його творчості зосереджуються цілі пласти досягнень як етнокультури, так і культури світової, переплавлені творчим генієм у продукт модерного звучання з винятково виразною національною домінантою. І сьогодні дослідників дивують яскравість та рельєфність образів, оригінальність ідей, що звучать у творах письменника, розмаїтість тематики, багатожанрова палітра прози та драматургії Винниченка. Останнє особливо привертає увагу з огляду на сміливе експериментаторство белетриста не лише в пошуках самих ідей, а й у пошуках форм їх проголошення та втілення. Його драматургія та проза перетворилися на лабораторію, де письменник життям та досвідом своїх героїв випробовує власні ідеї, морально-етичні концепції – виводячи їх на рівень філософських узагальнень. Оксана Савченко. Оповідання. Раб краси. Дядько Сафрон і Василь лежали вже другий тиждень на сьому невеличкому подвір'ї за станцією. День і ніч сплячи під кучерявими берестками. Іноді тут з'являлись наймачі, приказчики з економії або мужики. Тоді дядько Сафрон і Василь разом з іншими, такими ж, як і вони, стомленими нудьгою і голодом людьми, жадними і злими, обступали наймачів і силкувались попасти наперед. І хоч дядько Сафрон та Василь за ціну не стояли, але все не попадали до щасливців найнятих, бо дядько Сафрон був невеличкий на зріст, жовтий і зморщений, як зів'яла вилежена груша, а Василь парубок був несміливий, дуже блідий на виду, соромливий і якийсь чудний. І вони щоразу помалу сходили до своїх клунків і сідали біля їх. Дядько Сафрон виймав люльку і з злорадною посмішкою набивав її і, поглядаючи з-під лоба на таких, як і сам, говорив: «Ага, ну да, ну да, найнялись. Якраз наймешся тут, а як же? Думав, зараз тобі й поклоняться. Пожалуйте, мовляв, до нас, зділайте милость, робіть у нас. Ага, ще попосидимо тут, попосидимо, я вже знаю». І дядько Сафрон кивав головою, посміхався і підморгував з таким виглядом, ніби він зарані вже знав, що так воно буде. А життя тільки підтверджує те, що він взнав. І в цьому підморгуванні, в посмішці, було навіть щось завзяте, злорадне, торжествуюче. Здавалось, дядько Сафрон колись добре і рішуче розміркувався собі, раз на все плюнув і одійшов на бік від свого життя. Мовляв, іди як хочеш, бо нічого вже путнього від тебе не діждешся. І тепер, коли це життя котилось по багнюці, незграбно і безглуздо стрибаючи то в один, то в другий бік, зустрічаючи на кожному кроці всякі сподівані і несподівані перешкоди, він неначе аж радів, що таки по його виходить. «Ага, заробітки, таврія!» – насмішкувато сплювував він на бік. «Ха! Знаємо ми їх! Буде нам таврія!» «Ось як протавруємо тут послідні сорочки, так узнаємо. А протавруємо? Ого, ще й як протавруємо! Я вже знаю!» Йому ніхто не відповідав. Інші робітники були зайняті своїми думками і розмовами, а Василь лежав, спершись ліктем на клунок. І, повернувши своє бліде худе лице з чорним волоссями і чорними, напруженими журливими очима в той бік, де серед земляків своїх лежала Катря, не слухав його. Мовчало небо, високе, широке, іначе зблідле від спеки, яка, здавалось, сунула від його все дужче та дужче на маленьке подвір'я, устелене знесиленими людьми. І навіть непосидливі горобці затихли й поховались кудись у затінок. І тільки станція свистіла, гуділа, шуміла, ніби всі ті, що були в ній, збирались когось рятувати, поспішали, турбувались і ніяк не могли рушити з неї. І знов минали дні, душні й довгі. Знов блукали всі по подвір'ю та по станції, і в очах їх стояли мляві, одноманітні, уперті думки. І здавалось, ці думки проймали кожний рух їхній, густо обплутували їхні сірі, потомлені постаті, і через те всі постаті й посовувались так мляво і ліниво. І бувало, іноді одні зривалися з місця, злісно лаялись і йшли кудись, а на їхнє місце приходили нові, з жадним, напруженим чеканням в очах і надією в душі. Це дратувало тих, що були тут, і вони з ненавистю зустрічали нових. «А вже ж!» – саркастично дивились вони на їх. «Тут вас тільки й ждали. Зараз так і наймуть. На каретах повезуть, у екіпажах. Ага. Сідайте, спочиньте, пожалуйста». Ті сідали. А далі помалу сідала на дно душі і надія. А через якийсь час вони, як і всі, з вагою нудливих, тупих думок, блукали скрізь, як неприкаяні, і ждали. Часами знизу, з того города, який шумів і щоночі сяяв білим світлом в чорне небо, приходив хтось з міщан і забирав з собою одного або двох – копати льох або місити глину. Часами в подвір'ї з'являлись босяки і п'яними, хижоприжмуреними очима байдуже озирались по клунках і примощувались десь коло простодушних. З'являлись карти, горілка, а за ними крик, бійка, галас. І знов затихало на якийсь час. А з дядька Софрона і Василя із їхніх чумарок та широких штанів вже не глузували. Одним надокучило, а других не стало. Тільки іноді Катрія, проходячи повз їх, кидала на Василя хвилюючим і ваблячим, як горіх, поглядом. І, посміхнувшись з-під білої хустки і всім своїм смуглявим мрійним личком, говорила: «А що? Пошив уже мені спідницю із своїх штанів?» Василь тепер, як і перше, не сердився. Тільки очі його дивилися на неї ще більш благаюче, та губи блідли і складались кривоболісно. А Софрон підморгував і з радісною погрозою казав: «Нічого, пошиємо ще. Ми ще не те пошиємо. Тут дошиємося до живого тіла. І не тіло, а й душу зашиємо. Ого! Доля як зашиє, то й не розгрижеш зубами. Вже пришила сюди. А що ж далі буде?» І з погрозою злорадно смоктав свою люльку. А Василь у такі дні ще більше спав, прокидаючись тільки погризти з дядьком Софроном сухої задубілої тарані та напитись коло водокачки води. А вночі, коли на подвір'ї було чути тільки хропіння від темних куб під берестками, він тихо підводився, тихо виходив за тин і йшов у поле. Дядько Софрон ворушився, підводив голову і, озирнувшись, бурмотів: «Ага, ну да, ну да, так-так». І лягав знов. А Василь виходив далеко-далеко у поле, так далеко, що тільки ледве видно було різнокольорові вогні станції та сіре сяєво над городом. Ніч ласкаво приймала його у свої широкі обійми і любовно посміхалась йому зорями. Він сідав десь на горбику і виймав з-за пазухи якусь паличку, яку довго й ніжно обтирав рукавом свитки. Потім приставляв її до рота, зітхав, і від палички у тужливу ніжну ніч котились з хурчанням ще більш ніжні і більш тужливі згуки. Про що він грав? Тужливий син степів і праці. Хіба він знав? Хіба те знав нічний вітрець, син неба і степів? Один з них грав, бо так було потрібно, а другий радісно підхоплював всі згуки, грався ними і котив до сумно схиленого жита. І жито журно слухало ті згуки, хиталось колосом і м'яко шепотіло з вітром, з гуками і Василем. Раз на подвір'я прийшов наймач з батіжком, з хитрими очима і з цигаркою, приліпленою до нижньої губи. Його обступили, почали кричати, торгувати, сваритись. Наймач слухав. Цигарка диміла йому в ліве око, і він жмурив його, від чого лице йому було ще хитріше. Нарешті він виплюнув цигарку, одібрав собі гурт парубків та дівчат і повів їх кудись на станцію. На подвір'ї знов стало тихо. Недалеко від Василя і Софрона, спершись спиною на дерево, стояла Катря. Лице її було хмуре і дивилось кудись не на станцію. Босі порепані ноги, перекладені одна на одну, машинально похитувались. Під деревами у затінку, недвижні, мов знесилені зодчою, лежали робітники. На станції бігав чогось паровоз, гордо задравши димаря догори, і сонце грало на білих лушпайках насіння, розкиданих по подвір'ю.
«Ага»,
– блимнув на Катрю Софрон.
«Осталась дівка. А то вже так. Тут, серденько, так і з батьком рідним розлучать. Ага, розлучать. Не то, що з земляками. З душею розлучать».
Катря зиркнула на його, потім перевела погляд на Василя, який дивився на неї покірними очима, і з досадою одвернулась.
«А нас ще п'ятеро зосталось. Земляків», – з неохотою кинула вона.
«П'ятеро?» – перепитав Софрон.
«Ха! Ну що ж, а розлучать із сими?»
Він посміхнувся, потім, наче про себе, знов почав.
«І нехай! Нехай! Ну що ж, то вже так. Хоч серце зв'яжи з серцем, розірвуть. Ой, розірвуть. Їй Богу, розірвуть. П'ятеро, кажеш? Ну, буде четверо. А потім сама будеш. Тепер он ноги порепались. А там і душа репне. Ого, репне, то вже так.
А чого ви крячете, дядьку? З досадою глянула на його Катря і знов зиркнула на Василя.
«Ге-ге!» – радісно засміявся дядько. «Крячете! Хіба це крякання?» «Це не крякання, підождище!»
«А ви вже діждалися?» – кинула Катря.
«Я?»
– охоче підхопив він.
«Ого! Діждався, серденько, діждався! Мені вже крякнуло! Я вже маю своє!»
«Так крякайте он йому!» – хитнула вона головою на Василя.
«Він ближче! А чи як витріщився? І чого б спитатись? Лупає тими очима! Комусь він потрібний!»
І Катря з досадою і нудьгою одірвала свою гнучку постать від дерева і ліниво одійшла до своїх земляків.
Дядько Софрон глянув на Василя, подивився, як тому зачервоніла щока, і ніяково болісно скривилися губи, і одвернувся. «Ха!» – посміхнувся він. Потім задумливо посидів, знов глянув на, мов, завмерлого Василя, зітхнув і став набивати люльку.
«А чого вона розсердилась?»
– нарешті тихо промовив Василь.
«А?»
– з досадою хитнив головою Софрон.
«Чого розсердилась?»
«Баба!»
«Бабу блоха вкусить, а вона твоє серце гризне!»
«Хлопче, ще не те буде!»
«Далі, голубе, більше буде!»
«Ого, то вже так!»
«Як умочиш до краю серця усю патоку, так от тоді взнаєш!»
«Спробуй витягнути його!»
«Начепляється з тої патоки такого добра, що й не рушиш!»
«Намокне, як ганчірка, і сльозами, і словами, то вже так!»
Василь одвернувся і ліг лицем на розстелену свитку. Він лежав так до вечора. А коли дядько Софрон, бурмочучи, вмостився коло його і засопів носом, він підвівся і сів. Вгорі, крізь листя береста, як золоті цвяшки, жовтіли зорі. Десь важко, стомлено пихтів паровоз. За тином гомоніли люди. Він вийняв сопілку, нерішуче приставив до губ і знову дняв її. Потім тихо встав і пішов між рядами сплячих за тин. По дорозі йшли якісь люди і голосно балакали. Один з їх гикавий, видно, кудись поривався, бо другі спиняли його і говорили: «Ваня, ну будь чоловіком, Ваня, остав, ну зачем?»
«Нікогда!»
– рявкав той.
«Ванюша, я тебе друг? Ну скажи мені, друг?»
Василь тихо одійшов на другий бік дороги і, постоявши, сів під деревами, спустивши ноги у рівчак. Люди сховались за станційним амбаром, і на дорозі стало тихо. Проти Василя чорніли дерева подвір'я, праворуч блищала світлом станція, а ліворуч таємниче темніло мовчазне глибоке поле. Він вийняв сопілку і заграв. Спершу звуки вилітали з неї нерішуче, несміло, іначе ховалися зараз у тьмі, боячись плавати тут, недалеко від цих чужих, ворожих їм кам'яних будинків. Але будинки тихо собі стояли, і звуки насмілювались, росли, і тонкими низками розбігались на всі боки. Хутко вони заповнили собою все повітря над дорогою, подвір'ям. І здавалось, то були вже не згуки дерев'яної засмальцьованої палички, а гострі, колючі думки, які на чорних незримих крилах летіли від рівчака і билися в душі. І, вриваючись туди, вони з болем впивалися в серце, дряпали мозок, і серце нило. А в голові здіймались картини, рідні, далекі, пекучі. Ось сопілка захурчала, дві ноти, змінюючи одна одну, затріпались в повітрі, і в очах стоїть картина. Поле. На горі буйно хитається під холодним вітром ранку сиве жито. Хитається і слухає веселих балакучих жайворонків. Вони наче поспішають сказати йому, що вже далеко-далеко за селом сонце віялом розставило в небо свої золоті пальці, і зараз буде тепло-тепло. Внизу, за гаєм, клепає хтось косу. Скрипить десь віз за могилою, а попід гаєм на толоці пасеться череда. І звідти, переганяючи одна одну, біжать з хурчанням дві ноти.
«Який то чортяка свистить там!» – зачулось раптом басом із подвір'я.
Ніхто нічого не відповів. Тільки із сопілки побігли за двома нотами ще другі, то зникаючи, то бігаючи на випередки, носились у тьмі. Бас помовчав і трохи згодом промурмотів.
«А гарно гра, собача шкура!» «Та то мій Василь!» – озвався тоді Софрон з-під дерева. «Сумує, парняга! Сумний він у мене!»
Звуки вже й голосів не лякались. Вони несли з собою шматки страждання, шматки невиплаканої журби, і були сміливі і горді через те. Вони пробирались через тин, ставали над подвір'ям і шпурляли тим стражданням в вимучені душі лежачих людей. І люди ці зітхали, неспокійно вертілися з боку на бік і починали стиха балакати про те, що ворушилось і вставало в серці і в мозку. Серед одної купи лежачих людей підвелась якась постать і сіла. Сопілка плакала і жалілась знайомим співом на долю, яка блукає десь, покинувши сиротою в наймах єдину доню. Тужливо лється мова доні, благаючи ворона однести вісточку ненці. І кряче ворон у темнім гаї, неньку сповіщаючи. Постать встала, переступила через клунок і, нечутно ступаючи босими ногами, пішла на дорогу. Тут згуки були дужчі, виразніші. Наче вхопившись за них, як за шворку, постать помалу посунула за ними і, дійшовши до рівчака, раптом обірвала їх.
«Хто тут?» – з тихим ляком скрикнув Василь.
«А це хто грає?» – замість відповіді прошепотіла постать, нахиляючись над Василем. І перед ним забіліла хустка, з-під якої трохи темніше дивилось йому в очі лице Катрі. «Так це ти граєш?» – м'яко промовила вона і, одхилившись, мовчки стала дивитись на його нахилену голову. «А я й не знала досі, що ти так гарно граєш. А де ти вивчився?»
«Коло череди», – тихо сказав Василь.
«Он як?» – протягнула Катря і помалу сіла поруч його, пустивши також ноги в рівчак. «Служив у економії?»
«А то ж».
«Ти перший раз на заробітках?»
«Перший».
Вони замовкли. Василь, схиливши голову, вертів у руках сопілку, а вона задумливо дивилась йому на руки і слухала, як в грудях їй ворушилось щось тепле, ніжне, рідне. Слухала, як воно розливалось в руки, ноги, в голову. І хотілося від того говорити, сміятись, плакати. «А чого ти несміливий та смутний такий? У тебе батьки є?»
«Нема. Давно померли.
Один дядько Софрон». «Того ти смутний такий раз у раз?»
«Ні, ну я так. Мені просто сумно. От всього сумно».
А чого ж то? Болить щось у тебе?
Ні. Так, мені от всього сумно. Не знаю. Сонце заходить – сумно. Дощ іде – сумно. А надто як сонце заходить. За це мене і прогнали з економії. Хіба я знаю? Вони кажуть, що я сплю. А я й не сплю, я так. Лежу, а воно щось все в грудях, хоч ріж. Давно вже все мені. У церкві співають, а я плачу. Тітка Саня й очіптувала, та не пособляє. А що ж воно таке? Не знаю. Сумно мені. От то, як сонечко сідає, та гарно так, то чогось плакать хочеться. І вже про череду забуду і про все. Тільки граю. І били мене. Один раз приказчик, як оперіщив гарапником через голову, так і розпанахав спину. А тепер прогнали з економії. Катря мовчала і дивилася на його. Паровоз раптом дико крикнув, наче хто вколов його, і почав часто і схвильовано дихати.
Я більше вночі люблю грати. Мені ніхто не чує. А як слухає хтось, то я не можу грати.
А як я буду слухати? Гратимеш?
Ледве чутно спитала Катря. Василь мовчав.
Десь далеко-далеко засвистів поїзд.
На станції щось безупинно дзвеніло і важко дихав паровоз.
Гратимеш, Василю?
А ти знаєш, як мене й звуть? Повернув він до неї голову, і чуть було по голосу, що він соромливо і радісно посміхнувся.
«Знаю», – посміхнулася Катря. «А як мене звуть?»
«Катря».
«Так.
Ну що ж, гратимеш при мені?»
«Не знаю. При тобі мені хочеться грати жалібної». «А чого ж то?»
«Так,
бо як дивлюсь на тебе, то мені так сумно і гарно. А сьогодні, як ти розсердилась на мене, мені наче клешнями здавило серце».
«Ой, не серце, я так, я більше не буду».
Василь глянув на неї і знов нахилив голову.
«Чих-чух-чух!»
– неслося з поля запихкане, поспішне дихання поїзда. На станції ставало шумніше. По дорозі один за одним пробігло двоє екіпажів, обдавши їх вітром і порохом. Катря помалу взяла Василеву руку і, поклавши її собі на плечі, пригорнулась до його.
«Ач, як б'ється твоє серце?» прошепотіла вона. І чи від цих слів, чи від чого другого, у їх холодно і радісно завмерло в грудях. На другий день, коли Катря проходила повз дядька Софрона і Василя, очі їй були потуплені вниз, і вона не посміхалась. А Василь бліднів і як соняшник до сонця повертався за нею. Потім знов прикладав сопілку до рота і, сміливо подивляючись навкруги, грав. І те, що він грав, ніхто ніколи не чув, бо то грало його серце. Дядько Софрон латав сорочку і скоса позирав на його. Надвечір на подвір'ї з'явився наймач – в білих комірчиках і в жовтому брелі. Кожному він казав «холюбчик» і коли дихав, то живіт йому колихався, як жіночі груди. Він одібрав гурт парубків, а на дівчат хоч і поглядав ласкавими масляними очима, але ні одної не найняв. На сей раз найнялись такий Софрон з Василем. Василь стояв сумний і іноді шукав когось очима. А Софрон був якийсь прищулений, і на жовтому зморщеному лиці його стояла якась обережність, якась ласкава боязність спугнуть щось.
«Найнявся?»
Раптом зачулось за спиною Василя. Він швидко озирнувся, і очі йому зробились темними і глибокими.
«Найнявся»,
– промовив він, не маючи сили одірвати погляду від синіх мрійних очей Катрі. «А ти?»
«А я ні. Не треба, дівчат. Не наймайся й ти. Разом наймемось», – додала вона хмуро і суворо глянула на його.
Потім зараз же почервоніла, гнівно зиркнула на його залите щастям лице і кинула:
«А хоч то наймайся, просить не буду».
І швидко одійшла в другий бік. Василь хотів піти за нею, але глянув на Софрона і зупинився. Потім нахилив голову, посміхнувся і, одійшовши до клунків, сів коло їх. Лице йому зблідло, очі були напружені, і губи кривились від якоїсь тужливої радості. Гурт найнятих чогось топтався на місці. Чогось там сміялись, кричали. Чоловік в комірчиках щось говорив до їх, а Василь сидів спиною до їх і з задумливою, тужливою радістю в очах грав на сопілці.
«Ну, складайся, хлопче, складайся!»
Раптом зачувся йому за спиною Софронів голос.
«Зараз на вагон сідаємо, та й з Богом!»
Василь, не повертаючи голови, одняв сопілку од рота і спокійно сказав: «Я не хочу найматись». І, приклавши знову сопілку до губ, задумливо заграв. Дядько Софрон підняв брови, роззявив рота і подивився на його.
«От туди, в халяву твоїй мамі!»
– нарешті вимовив він.
«Все ж по-якому!»
Василь грав собі і дивився кудись темними, щасливими очима.
«Ха! Так!» – озирнув його пильними очима Софрон. «Значить, остаєшся?» «Так-так. Ну да, то вже так. А їсти? Хліба ж у торбі вже нема? А, Василю?»
«Ну то що?
А що ж ти їстимеш?»
«Не знаю».
«Ха. Ну да, то вже так. А коли ж наймеся?»
«Не знаю».
«Так, значить, кидаєш мене? Начхать і на рідного дядька?»
Василь мовчки обтер сопілку об штани, засунув її за пазуху і ліг лицем до неба.
«Не можу я найнятись тепер. Не наймайтесь і ви», – промовив він весело.
«Та їсти що будемо?» – скрикнув Софрон.
«Їсти? Та якось. Може, ми завтра наймемось? Бо я не можу».
Дядько Софрон постояв, потім, посміхнувшись, злорадно підморгнув і рішуче пішов до гурту. Через якийсь час він вернувся, мовчки вийняв з торби сорочку і сів коло Василя.
«Так-так», – нарешті забурмотів він. «Тільки що з того буде? На щось таке буде. Ой, накажи мене, Бог, буде. Ну-ну, побачимо. Тільки погано, що ти рідного дядька міняєш. Ну, та добре. Я вже знаю, що з того буде».
Ми таки взнаємо Таврію.
Повз їх пройшла Катря, весело наспівуючи, і коротенька синя в зелених квітках спідниця її теж весело хилиталась.
Софрон подивився їй услід, скосив на Василя свої хворі очі і, посміхнувшись, забурмотів знову.
«А ми щось таки виспіваємо?»
«То вже так».
«Ха. Ну, грай, грай. Воно так і слід. Хай плаче твоє горе, а ти в його піснею».
«Ну що ж, сльоза дурна. Сльоза не поможе».
А ввечері, коли повз них промиготіла темна дівоча постать, і Василь зараз же побіг за нею, дядько Софрон тільки повернувся на другий бік і пробурмотів.
«Ну да, то вже так».
І зітхнувши, затих. Ні докорів, ні балачок про те вже більш не було. Дні минали. Дядько Софрон і Василь уже не раз спускались в город за яким-небудь городським наймачем і щоразу вертались, несучи кожний по кілька десятків копійок у кишенях. І важко, мабуть, було нести ті копійки, бо вони так помалу раз у раз вертались і так мляво посовувались їм ноги. Зате вночі дядько Софрон спав, не прокидаючись, а Василь, не лягаючи, грав. Глухо гудів внизу той город, з якого так тяжко було витягувати такі маленькі легенькі копійки. І сіре сяєво, схоже на сяєво, що малюють над святими, стояло над ним. На станції дико пронизувато свистіли паровози, але сопілка була ще ніжніша від того. А може і не від того?
«Чудний ти!» – посміхалася Катря, зазираючи в лице Василеві.
«І сьогодні тобі жалько?»
«Жалько!» – ховаючи її голову на груди, посміхався у тьмі Василь.
«Та чого?»
«Чудак-парубок, як дитина. І сердишся на його, а йому жалько. І цілуєш, теж жалько. Так любиш чи що?»
«Не знаю».
«А от мені тільки тоді жалько, як ти граєш. Мати чогось згадується. Або думаєш собі, чого ми такі бідні та нещасні?
Другі ж люди он там, на станції, живуть у розкошах.
І жалько-жалько на долю. Грай ще».
І він грав. Грав не те, що вивчив коло череди, а те, чому вивчило його життя та серце. Сопілка плакала і жалілася на долю. Зорі кліпали, ніби їм на очах стояли сльози. І вітер сумно зітхав з житом. І було так чудно і сумно-солодко від того, що їх було тільки троє тут, у полі під житом. Вони двоє та ридаючи з гуки сопілки. Одного дня знов з'явився на подвір'я наймач. Він говорив одривисто, рішуче, сердито й оглядав кожного через окуляри таким пильним поглядом, що від його хотілося топтатись ногами і тріпати головою. Дядька Софрона він назвав трухляком, але не забракував і защитав разом з Василем у третяки. З їх почали за це сміятись, але їм було те байдуже. Василь навіть і не чув нічого, бо дивився за Катрею, яка весело складала клунки свої і кидала в його бік лукавим щасливим поглядом.
«Ну, хлопці, до економії недалеко», –
рішуче й сердито сказав приказчик, коли всі готові в дорогу стовпились коло його.
15 верстов. Пройдемо через город, а там за 3 часа будемо дома. Сьогодні треба дома бути. Ну, гайда?»
Всі рушили, а ті, що зостались, проводжали їх понурими злими очима. А йшли довгою низкою по 2 й по 3 чоловіки, запруджуючи собою весь тротуар і заповнюючи вулицю здивованими криками, сміхом, балачками і веселими лайками з приказчиками та звозчиками, що стояли понад тротуарами. А Василь з Катрею йшли позад дядька Софрона. Катря весело озиралась на всі боки, штовхала Василя і голосно глузувала з приказчиків, озираючись і блискаючи на них синіми очима і білими зубами. А Василь, серйозний і мовчазний, пильно й повагом дивився на все і ніби ховав собі те все в душу. Вони йшли тими вулицями, де люди не жили, а тільки торгували. Через це на цих вулицях стояв грюкіт від звозчиків. Блищало світло від круглих білих ліхтарів. І бігали повні люду вагони без паровозів, тільки на однім товстім дроті. І вся ця довга низка людей в грубій убогій одежі з клунками на плечах, людей з поширеними очима, з грубими обличчями і голосами – справляли таке враження тут, яке справляє в убогій вулиці села кавалькада розкішно вбраних людей з м'якими руками, ніжними випещеними обличчями і делікатними голосами. І тепер ці ніжні, випещені люди озирались на сих грубих людей, сторонились їх і довго дивились їм у слід, як дивляться на рідку та дивну процесію. З улиці блискучих магазинів вони звернули вліво і вийшли на широку, засяяну білим світлом, вулицю. І тільки вони вийшли на неї, як звідкись, неначе ждучи тільки їх, вирвався цілий вихор чудових звуків і сильно вдарився їм в серце. Від цього очі їм одразу стали знов широкими, на устах заграла радісна посмішка, і вони усі, як вівці, яких покликала хазяйка, зі сміхом, з криком кинулись за цими згуками. Гарно одягнені люди поспішно уступались їм з дороги і з дивуванням дивилися вслід. Але що їм було до гарно вдягнених людей, коли попереду, за тим довгим тином, з того саду протягувались непоборимі згуки – і, схопивши за серце, сильно тягнули за собою. Що їм було до лайки сердитого приказчика, який пробував спинити їх? Вони, як вівці з кошари, збились до того тину і, встромивши голови між залізні прути тину, жадно глитали ті згуки. Василь і Катря стояли з самого краю. Вона щоразу озиралась до його, з веселим сміхом скрикувала, кричала щось, топотіла. Але Василь не чув її. Весь блідий, з своїми запалими щоками, над якими горіли якимсь чудним і страшним світлом очі, з криво-болісно стуленими губами, він дивився в той сад і не рушився. Тільки руки його, що держались за прути тину, дрижали, та груди дихали важко і часто. По широкій, ясній алеї саду сунули багато вбрані пани, грохотіли звозчики, кричали, сміялись, штовхались товариші, але він нічого того не бачив і не чув. А згуки великими, довгими хвилями лились із саду і плили десь над головою. Здавалось, то саме життя плило на них. Убране в сміх і сльози, в радісті страждання, з посмішкою ненависті й любові, воно гордо лежало на цих розкішних хвилях і таємниче пильно дивилося в душу Василеві своїми дужими очима. І душа його, як раб, завмерла і не сміла рухатись. І повна того самого сміху й сліз, страждання й радості, ненависті й любові, вона росла, давила груди, розпирала череп і билася риданням в горлі. Ось згуки заплакали, забились і тихо мерли, як лист восени, одпадаючи і зникаючи десь у тьмі неба. Тихше, тихше. І вмить повітря сколихнулось, розірвалось. Згуки насмішкувато й гордо струсили тугу, засяяли радістю і скажено понеслись і закрутились в бойовому танці. І життя сміялось в них, і чуть було, як воно кричало незрозумілим для людей, але повним сили й раювання криком. «Василю, ну ходім уже! Тю! Та Василю!» Шарпала, штовхала, щипала Катря Василя. І знову звуки тихше, тихше, їх менше, менше. Один всього. Він жаліється на щось комусь. Кому? Життю? На що? На те, що йому, Василеві, так тяжко, так дуже тяжко жити. Згук плаче. А сльози його, тягучі, гарячі, падають Василеві у серце. І швидко їх там буде стільки, що вони заповнять всі груди. «Василю, ходім! Ну вже йдемо, чуєш?» Згук завмер, неначе хтось журливий, сумно схилив голову і задумався. Тоді спочатку тихо, а далі дужче, спокійно і велично цілий гурт згуків став відповідати йому. Він відповідав, а той журливий згук не слухав, не хотів вислухувати його. Болючим стогоном вривався він в ту відповідь і бився в ній. Жалівся і змовкав, безсилий і смутний. І згуки дужчали, гнівались, і ціла буря гніву вже крутилась і здіймала з дна душі стовпи думок і почувань. «Василю, ну чи заклало тобі? Тю, та би його сила Божа! А диви, Василю!» Катря схопила Василя за груди і дуже шарпнула до себе. «Га?» – дивлячись на неї палаючими очима, тихо спитав він. «Та ходім!» «Куди?» Гурт згуків таки переконав журливого. Тоді вони схопилися за руки і радісні задріботіли, завертілися, весело затанцювали. «Василю!» «Ну?» «Ну, їй-богу, здурів парубок! Ходім!» «Куди?» «Куди-куди? Та туди-куди і всі! Ходім, бо кину, хай тобі чорт!» «Кидай! Я не піду! От чіпись! Не чіпай мене! Я не можу! Ідіть собі! Ну, чи не сказився? Ну, що ж робитимеш тут?» «Не знаю!» Підійшов дядько Софрон, запихканий, сердитий. «Ну що ж ви стоїте?» – накинувся він. «Усі вже пішли, а вони стоять собі». Та ось не хоче йти. Стоїть, як глушман. З гнівом ткнула пальцем Катря в Василя. Софрон глянув на його, мовчки схопив під руку і потягнув за собою. Василь покірливо, як п'яний, посунувся за ним. Вся партія сердито ждала їх. Катря, нахмурена і зла, йшла позаду і не посміхнулась навіть, коли усі сміялись з Василя. Вона тільки ще раз порівнялась з ним і заговорила до його. Але коли він мовчки повернув до неї своє бліде лице з напруженими очима і зараз одвернувся, вона гнівно всім тілом шарпнулась вперед і змішалась серед земляків. А дядько Сафрон, не дивлячись на Василя, вийняв люльку і щось бурмочучи став набивати її. Згуки іноді доганяли їх і щось кричали, але партія так голосно балакала і човгала ногами, що нічого не можна було розібрати. І через те, що тут не було тих згуків, вулиця була не так осяяна, і звозчики не бігали з веселим гуркотом, а стояли понурившись, немов журилися. Стали завертати в нову вулицю. Дядько Софрон нарешті роздмухав люльку, сплюнув і озирнувся. Потім швидко забігав очима по спинах і зупинився. «Василю!» – крикнув він. Дехто озирнувся, але Василь не одзивався. «Аго, Василю!» Василя не було. Передивились усіх і стали сміятись. Але дядько Софрон не слухав їх. «Ага», – злорадно захитав він головою. «Найнявся. Так-так. Це він утік до музики». «Так що ж думать? Катайте дядьку. Разом танцювати будете?» «А потанцюємо. Ще й як потанцюємо. Я вже знаю. Господін, верніть пашпорти. Піду шукати». Приказчик, сердито, лаючись, почав вишукувати серед купи пашпортів їхні документи. Товариші сміялись, а Катря стояла й хмурими злими очима дивилась на руки приказчикові. «На! Так к чорту!» – кинув сей нарешті Софронові дві бумажки. Той схопив їх, сховав за пазуху і, підтягнувши клунка на плечі, швидко пішов назад. Люлька пихкала йому під носом і освітлювала його жовті вуса і хворі очі, в яких стояло щось злісне, уперте. Але на старому місці Василя не було. Незабаром коло шукаючого Софрона зібралась ціла юрба різного люду. Вони всі дивились на його жовте зморщене лице з хворими очима, а він, бігаючи очима по вулиці, оповідав їм про Василя, і не знать було, чи він сумував, чи злорадствував. «А може, он заблудився где?» – жалісливо думала в голос якась бабуся з мішком на плечі. «Ну, як заблудився, найдем!» – запевнено і байдуже сказав поліцай, і, позіхнувши, став відходити. А за ним потроху почала розходитися вся юрба. Знов Софрон залишився на тротуарі сам. На лиці йому стояло щось гостре, торжествуюче, завзяте і разом з тим повне безнадійного одчаю. Він наче сам наступив собі на серце і радів від того, що воно таки болить, як він це й знав, і страшно йому було від того, що воно розірветься і в грудях стане порожньо. І він стояв посеред тротуару і, кліпаючи хворими очима, не рухався.